Godmorgen. Det er super dejligt at være sammen med jer i dag, og jeg glæder mig rigtig meget til at dele de tanker, som jeg har forberedt, og som jeg håber også er inspireret af Gud. Vi startede på en serie i dag, en serie på tre, som vi har kaldt Gud forvandler. Og vi kigger på tre forskellige personer i Bibelen, som Gud på en særlig måde brugte os, forvandlet undervejs i den proces. Og håbet og inspirationen er selvfølgelig, at vi må opleve det samme i vores liv. At blive forvandlet af Gud, og at blive brugt af ham til at bringe hans rige ud i verden. Og i dag der skal vi kigge på Jonas. Og Jonas' bog, som er i det gamle testamente, det er fire kapitler i det gamle testamente. Så det er sådan en ganske overskuelig bog, og nem og hurtig at læse, og meget underholdende. Der er meget action i den også, og den er også meget smuk. Der er en del poesi i den, og opbygningen i bogen er også meget, meget fin, hvis man begynder at dykke lidt ned i den del af det. Så en opfordring til at læse Jonas' bog, måske i løbet af ugen, og dykke videre ned i budskabet. Det er også en bog, som den anses sådan for et litterært mesterværk, og den har været inspiration for blandt andet Pinocchio, som vi kender, både fra Disneys tegnefilm, og måske også fra den spillefilm, som er lavet her for et par år siden, et år måske halvanden, med Tom Hanks i en af hovedrollerne. Jeg ved ikke, om I har set den, men den er også rigtig fin, den film. Og så er det jo også en bog, som Jesus refererer til et par gange i Ny Testamente, og han anvender det her begreb, Jonas-tegnet. Så det er helt sikkert en central bog, både i sådan bibelsk litteratur, og også sådan, hvad kan man sige, i den store kulturelle sammenhæng, som vi også er en del af. Og jeg synes, at det er et perfekt udgangspunkt i dag, fordi Jonas han også på en eller anden måde er sådan lidt sådan en antihelt. Han er på ingen måde et forbillede. Alligevel så bruger Gud ham til at redde 120.000 mennesker i Nineve. Så han får en enorm betydning. Så vi kan spejle os i ham, vi kan spejle os i hans oprør, vi kan spejle os i hans trods, vi kan spejle os i hans vrede, han føler sig forurettet af Gud. Der er mange aspekter i hans liv, hvor vi kan spejle os i ham. Og alligevel så kan vi også blive opmuntret af hans liv, fordi Gud bruger ham. Gud redder ham, Gud frelser ham, og Gud bruger ham til at bringe frelse til andre. Så en fantastisk dejlig bog. Og jeg håber, at det her kan bringe os tættere på Gud, og tættere på den plan, som Gud har for os. En lille smule om baggrunden i bogen. Den foregår sandsynligvis i det 8. århundrede før Kristi fødsel, omkring 800-750 før Kristus i det tidsrum. Jonas han er fra den nordlige del af Israel, og byen Nineve, som han bliver kaldet til at tage til, den ligger i Assyrien, det er Irak i dag, den nordlige del af Irak. Og Assyrien de var et fremmed og fjendtligt folk over for Israel. Og Jonas havde på ingen måde lyst til at tage til Nineve. Sidenhen i den gamle testamentlige historie, der bliver Nordriget indtaget, erobret af Assyrien, det er i 722, og de vanærede deres helligdom, jødernes helligdom, og de deporterede folket til Assyrien. Så man kan måske, hvis man skulle have en sammenligning i dag, så kunne man måske sige, at det er sådan lidt Ukraine-Rusland-agtigt. Og så kan vi pludselig godt forstå, at man ikke vil tage til Rusland, hvis man er ukrainer, for at forkynde Guds frelse. Så med den sammenligning, så kan vi lidt bedre forstå Jonas. Bogen den er inddelt i to halvdele. Kapitel 1-2 er den første halvdel, og kapitel 3-4 er den anden halvdel. Og det vil jeg kalde historiens to akter. Og så vil jeg tilsvarende prøver at inddele min prædiken i to, og kigge på den første akt først. Den første akt hedder Jonas og fisken. Så Gud kalder Jonas til at rejse til Nineve og forkynde dom over byen, for byen er ond, og byen er på afveje. Jonas han siger nej tak, og han flygter den modsatte vej til et sted, der hedder Tarsis, som man ikke præcis ved, hvor ligger, men sandsynligvis er det i Spanien, så altså langt væk. Han er i oprør, han vil ikke til Nineve, i stedet vil han væk fra Gud, langt væk. Og hvis vi lige prøver at kigge på et kort, Andreas, hvis du vil vise det kort der, så kan I se på det her kort, at vi har Israel herover, hvor der står A, og Jonas han tager mod Tarsis, som ligger i Spanien, og i stik den modsatte retning, der har vi Nineve. Så det gælder for Jonas bare om at komme så langt væk som overhovedet muligt. Og han er i oprør, og han mener det seriøst, fordi han tager en enkelt billet fra Joppe og så derudaf, ud over Middelhavet. Men Jonas, han går så ombord på et skib, der sejler mod Tarsis, og der går noget tid, så bliver det her skib ramt af en voldsom storm. Og alle ombord på skibet, de bliver ramt af angst, og de begynder at bede hver til deres Gud om at blive udfriet af den her storm, for de er seriøst bange for, at skibet går ned. Alle beder til deres Gud, på nær Jonas, som sover nederst i skibet, og tydeligvis ikke vil have noget med Gud at gøre. Så de vækker ham, og de finder ud af, at han er på flugt væk fra sin Gud. De prøver at smide ting over bord, og de prøver på en eller anden måde at se, om de kan formidle omstændighederne osv. osv. Men der er ikke noget, der hjælper. Stormen tager til i styrke. Og til sidst så tilbyder Jonas sin hjælp ved at bringe sig selv som et offer. Han siger til alle sømændene, det kan ikke være rigtigt, at I skal lide under mit oprør, under min synd. I stedet for, så skal I tage mig og kaste mig i havet. Og så er jeg sikker på, at stormen vil lægge sig. Og de prøver at undvige, dels måske fordi de har en eller anden form for betænksomhed eller opmærksomhed omkring Jonas, og måske er de også bange for, hvis de kaster en mand over bord, så bliver de måske selv straffet af deres guder. Men Jonas han insisterer, og til sidst så kaster de ham over relingen og ud i vandet. Og straks så lægger stormen sig. Og nu vender alle, hele besætningen sig mod Jonas' Gud, og de siger tak og lov, fordi at de er blevet frelst. Så selv midt i Jonas' oprør, så bringer han alligevel de andre sømænd til frelse på en eller anden måde. Det er selvfølgelig Guds fantastiske værk igennem Jonas' liv. Men for Jonas, der skulle det blive endnu værre. Kan vi prøve at se den næste. Så som man siger, en ulykke kommer sjældent alene. Jonas han rører sig ud i det her hav, hvor der er meget, meget ringe sandsynlighed for, at han overlever. Det er storm, og han er langt væk fra land. Men bare for at være sikker på, at han overhovedet ikke overlever, så kommer der så den her kæmpe fisk. I Pinocchio er det en hval, men i hvert fald et kæmpe stort søuhyre, kan man vel nærmest kalde det. Det kommer, og så sluger det Jonas, og så trækker det ham nedad. Ned til bunden af havet, og hernede ligger det så, og Jonas er indeni. Og det er så herfra, og så den her fisk, kæmpe fisk, den holder ham fanget i 3 døgn. Og kaster ham op på land bagefter. Og der har vi så overgangen fra første akt til anden akt, hvor Jonas kommer med den her salme, som er et udtryk for, hvordan han har det i fiskens bu. Og der skriver han sådan her. Andreas, vil du tage den næste skriftpassage der? Ja. Du havde kastet mig i dybet, i havets skød. Strømmene omgav mig. Alle dine brændinger og bølger skyllede hen over mig. Jeg tænkte, jeg er jaget bort fra dig, får jeg igen dit hellige tempel at se. Vandet truede mit liv. Havdybet omgav mig. Tang havde viklet sig om mit hoved. Jeg var kommet ned til bjergenes rødder. Jordens porte var for evigt slået i bag mig. Og så den næste side, Andreas. Men du, Herre min Gud, løftede mig op fra graven. Da mit liv var ved at ebbe ud, huskede jeg på Herren. I min bøn nåede jeg til dig, i dit hellige tempel. De, der dyrker falske guder, svigter troskaben mod dig. Men jeg vil ofre til dig med takkesang. Jeg vil indfri de løfter, jeg aflagde. Frelsen kommer fra Herren. Så for at opsummere, så er Jonas på vej væk fra Gud. Han er i oprør. Han er på vej den forkerte vej. Ulykken rammer ham, og han tror, at det er ude med ham. Han bliver konfronteret med døden. Gud frelser ham, og Jonas kommer op på land. Han fornyer sit løfte til Gud og vender om i retning mod Nineve. For nogle år siden, der kom jeg herud i kirken, og det var en periode i mit liv, hvor jeg var rigtig langt nede og havde det rigtig tungt. Og jeg synes bare ikke rigtig, at jeg kunne se nogen vej frem i mit eget liv på det tidspunkt. Og jeg snakkede med Christian, vores præst, og spurgte, om han ville bede for mig. Og det ville han selvfølgelig gerne. Og så bad han en bøn. Jeg tror ikke, han selv kan huske, hvad han bad bagefter, men for mig fik det rigtig stor betydning. Specielt en sætning, hvor han bad til Gud og sagde, og kære Gud, så glæder vi os til at se, hvad du vil bruge den her krise til. Og det blev sådan et anker for mig, sådan et håb for mig, at den her krise, den kommer til at stoppe på et eller andet tidspunkt. Og når jeg kommer ud af den, så har Gud et formål med den. Han vil bruge, og han kan bruge den til et eller andet. Når vi rammes af ulykker af forskellige art, så er det ikke altid så nemt at sige, hvorfor. I den her historie, så er der en sammenhæng mellem vores oprør og de ulykker, som rammer os. Andre gange, så giver det slet ikke mening at snakke om den her sammenhæng. Men under alle omstændigheder, så kan Gud bruge de her ulykker til et eller andet. Han kan handle uafhængigt af vores ulykker og bruge dem i sin plan. Og nogle gange, så har vi brug for et wake-up call. Vi har brug for, at der bliver rusket i os. Fordi hvis vi er i oprør og er i synd, så er vi ikke modtagelige over for Guds sagte stemme, som han ellers normalt taler til os i. Vi er simpelthen lukket af, og vi går vores egen vej. Vi vil ikke høre. Vi sover i bunden af skibet, når ulykken rammer. Vi er på vej den forkerte vej, ligesom Jonas. Og der skal noget mere til end Guds stille, kærlige stemme. Der skal noget til, som rusker os, som rykker os ud af vores situation, for at vi forstår. Man kan sige, at vores oprør og vores synd, slutresultatet af det, det vil være vores død, hvis vi kører den helt ud. Og den sum af ulykke, det er på en måde den sum, som Gud han påfører os i et moment, for at vi kan se, hvor vi er på vej hen. Så når Jonas han kan se den her storm og den her fisk, der rammer ham, så er det der, hans liv vil føre ham hen. Men Gud er nådig og bringer det over ham hurtigt og pludseligt, for at han også kan blive friet ud af det igen. Så han ikke skal blive ved med at være i det her oprør resten af sit liv. Så vi oplever i de her situationer, at vi mister kontrol, og vi er ikke længere herre over vores liv. Vi er magtesløse. Fuldstændig magtesløse. Og Gud bruger den her situation til tre ting. Et, at vise os, hvor vores synd og oprør i sidste ende vil føre os hen. At vise os, nummer to, at det kun er Gud, der kan frelse os ud af det her synd og oprør. Og tre, at vi gennem den her krise kan blive ledt ind på ret vej igen. Ret vej til andre mennesker, som også har brug for at høre om frelse. For vores liv er koblet sammen med andre menneskers liv, og vi er i afhængighed af hinanden. Og hvis vi trækker os ud af det forhold, så er der nogle andre, der misser den relation. Så kan det være, at Gud sender nogle andre, men Gud ønsker at sende os. Yes. Tak. Som sidebemærkning til det her, så kunne jeg ikke lade være med at tænke på, da jeg læste Jonas' bog, at Gud han bruger naturen. Han bruger stormen. Han bruger en stor fisk. Sidenhen der bruger han en plante og en orm og en stikkende sol. Så Gud han bruger naturen til at kommunikere sin vilje igennem til os. Og jeg tænker på, i den situation, vi står i verden i dag, om Gud han ikke også bruger naturen til at kommunikere til os igennem klimakrisen. Er der noget, vi som verden skal omvende os fra? Hele naturen står og rykkes og rokkes. Og det er præcis det samme mønster, som vi har i Jonas' bog. Så som omdrejningspunkt mellem mig og mange andre mennesker, der står den her krise, den her lidelse, den her kamp. Hvordan kan det være? Hvordan kan det være, at det bliver lidelse og krise og kamp, som bliver min forbindelse til andre mennesker? Jeg tror, det har noget at gøre med, at alle mennesker oplever krise og kamp og lidelse. Og vi skal også alle sammen, slutligt har vi den sidste kamp, som er vores død. Så vi er fælles om at gå igennem kriser og kampe og lidelse. Så når jeg lige pludselig bliver konfronteret med krise i mit liv, så får jeg et kæmpe fællessprog med alle andre mennesker, som også oplever det samme. Så den her krise, det bliver indgangen til hinanden, kan man sige. Ikke? Og mit liv, det udvikles fra oprør mod Gud til andre mennesker, til at være forbundet med andre mennesker. Det kunne jeg godt tænke mig lige at illustrere herover, fordi det kan nogle gange være meget godt at se nogle illustrationer på noget, der er lidt abstrakt. Men hvis vi forestiller os, at vi har Jonas her, så oplever han at blive ført ind i den her krise, som for ham bliver den her kæmpe fisk, eller val, eller hvad det nu var. Og det bliver vejen tilbage til Nineve. Så vores vej til Nineve, Jonas' vej til Nineve, det går igennem fisken, igennem krisen. Og hvis vi ser på Jonas, og det er noget af det, der ligger i, eller hvis vi ser på Jesus, det er noget af det, der ligger i det her Jonas-tegn, som han snakker om, så bliver korset Jesu vej til hele verdens frelse. Og det er derfor, Jesus siger det her, hvis ikke sædekornet lægges i jorden og dør, så bliver det kun det ene. Men hvis det dør, hvis det går igennem den her krise, så bliver det til frelse for de mange. Og sidst hernede, der har vi dig og mig. Og spørgsmålet er så, hvad er vores krise og kamp? Og hvem skal det føre til, og hvad skal det føre til? Det er vores liv, og det kald Gud har for os hver især. Men han har en tanke om, at vores liv skal have indflydelse på andre menneskers liv. Så til anden akt i historien. Så historien gentager sig i anden akt. Gud kalder Jonas igen. Og i modsætning til første akt, så siger han ja tak. Jeg går til Nineve. Og han kommer til Nineve, til den store by, 120.000 mennesker. Og han starter med at forkynde Guds dom over byen. Og siger, at de har 40 dage til at omvende sig. Og ellers vil Gud straffe dem. Og så sker der det, at alle i byen, de tager imod budskabet. De beslutter sig for at omvende sig, og selv kongen går med. Han går faktisk forrest. Han klæder sig i sæk og sætter sig i støvet og udråber faste for alle. Og det er både mennesker og dyr. Så hele systemet, hele byen, alt beslutter sig for at omvende sig. Og da Gud, han ser det her, så får han en enorm kærlighed. Den har han vel haft hele tiden. Men han ser, at de omvender sig. Og han rækker ud til dem, og han trækker sin dom tilbage og beslutter sig for at frelse hele byen. Og så sker der det mærkelige, som vi måske ikke lige umiddelbart forstår, at Jonas, han bliver vred og bitter. Han bliver vildt vred. Og der skal vi nok igen forstå lidt den her situation, Ukraine, Rusland, noget af det, at han går til fjenden, og han forkynder frelse for dem, og de beslutter sig for at omvende sig. Jonas synes jo, at de havde fortjent en straf, en passende straf. Han synes, det var rigtigt, hvis de blev udslettet hele vejen igennem. Og han kan ikke, hans verdensbillede, han kan ikke ændre sit verdensbillede. Det er sådan, han ser verden. Og det kan han ikke bare lige sådan lave om på, fordi Gud han beslutter sig for at være nådig og barmhjertig. Så det er en enorm brydning i Jonas, en enorm konflikt, som udmønter sig i den her vrede og i den her bitterhed, som faktisk bliver så udtalt, at han beder Gud om at tage sit liv. Så langt ude er han. Men han beslutter sig for at sætte sig uden for byen og vente til de her 40 dage er gået. De er nemlig ikke gået endnu. Og så håber han, sidder derude og håber på, at Gud vil ombestemme sig, så han alligevel kan sidde derude og se, at byen bliver udslettet. Og han bygger sig en hytte, så han kan få lidt skygge. Og Gud er nådig med Jonas, så han lader en olieplante skyde op og vokse op over Jonas, så han har noget skygge at sidde i. Og så kan han ellers sidde der og være bitter i fred og ro og ikke blive ramt af den her stikkende sol. Men så er det så, at Gud beslutter sig for at vise ham sådan en praktisk form for teologi. Fordi han bruger en orm til at gnave i den her olieplante, så olieplanten visner og går ud. Og Jonas, som resultat af det, bliver bagt af den her stikkende sol. Og det gør ham endnu mere bitter og endnu mere vred. Fordi at han føler, at Gud straffer ham, simpelthen. Og komikken i det er selvfølgelig, og det som Gud prøver at sige til ham, det er, at Gud lader den her olieplante vokse op. Det har Jonas ikke noget med at gøre, det er ikke hans fortjeneste, at den vokser op. Og Gud sender en orm, der slår den ihjel, og så visner den. Og det har heller ikke sådan set noget med Jonas at gøre, men Jonas bliver meget vred over, at Gud straffer en olieplante, hvorimod han kan ikke se sammenhængen med de 120.000 mennesker og dyr, som Gud vælger ikke at straffe. Så det er bare, fordi det lige rammer ham og rammer hans komfort, så kan han forstå det, men hvis det er noget, der rammer nogle andre, selvom det er 120.000, så kan han ikke forstå det. Så slutter bogen af med et spørgsmål, hvor Gud han spørger Jonas, om ikke han som Gud har lov til at være nådig og barmhjertig med de mennesker, som han selv har skabt i sit billede, selvom de ikke lige er jøder. Og selvom de er onde mennesker. Og det spørgsmål, det står ligesom tilbage i bogen til os, som vi også kan bruge kræfter og tid og opmærksomhed på at prøve at svare på i vores liv. Så til sidst så vil jeg prøve at overføre det til en forståelig ramme, som måske udfordrer os en lille smule i forhold til, hvordan Jonas også var udfordret. Så hvis I betragter det her hele det her papir som hele jordens befolkning på 8 milliarder mennesker. Så har vi så som kristne en ramme inde i rammen. Vi mener og tror på, at frelsen kommer fra Jesus, og det er det, der adskiller os fra de andre religioner og fra de andre mennesker. Inden i den store ramme, og det, her er vi måske 8 milliarder, og her er vi måske røget ned på 2,5 eller noget i den stil. Inden i den her ramme, der har vi så den protestantiske kirke, hvor vi på en eller anden måde sorterer den katolske og den ortodokse kirke fra, for de har en mærkelig teologi, de har Jomfru Maria, de har helgener, de har mange sjove ting. Så der er vi nede på, skal vi sige, 1,2 milliarder. Så ryger vi videre ned til den evangelikale bevægelse. Det er den bevægelse, hvor vi tror på, at vi har et personligt forhold til Jesus Kristus. At vi har en bibeltro, forståelse og fortolkning af tilværelsen, og hvor vi også tror på en missionsk kirke. Så der er vi måske nede på 0,5 milliard. Inden for den her ramme, der har vi så forskellige sociale lag, forskellige kulturelle forståelser, forskellige kirkepolitiske forståelser, forskellige politiske opfattelser, og så videre og så videre. Og der kommer vi så yderligere ned. Og det der så, det jeg så selvfølgelig vil prøve at illustrere med den her illustration, det er, at vi befinder os herinde. Og herinde, der har vi en ambition om, og et ønske om, at hele den her figur, hele det her tal, de her 8 milliarder, de skal finde vej herind. For at de kan blive rigtig med og rigtig frelst. Men omvendt, så har vi utrolig svært ved at gå herfra og herud for at få fat og komme i kommunikation med de 8 milliarder. Og det er lidt det, som Jonas han blev udfordret på i den her bog. Han blev udfordret på at forlade Israel, Guds udvalgte folk. Derfra frelsen kom, men også skulle spredes ud til andre. Men i store dele af Israels historie, der var det kun i Israel, det hele foregik. Så han var enormt udfordret på at komme ud af sin boks for at komme hen til de ugudelige 8 milliarder, der lever rundt om os. Og det er et vigtigt budskab i Jonas' bog, at vi som kirke skal tage alt det dejlige, alt det smukke, alt det storslåede, vi har fået i evangeliet fra kirken ud i verden. Dejligt, hvis der er nogen, der også kommer herind og møder Gud. Men vi har et ansvar for, at vi tager det, vi har modtaget med ud i verden. Og det er netop her, at historien om Jonas er super relevant for os i dag. Han blev kaldet ud af sin ramme for at opsøge andre mennesker i en helt anden ramme. Og det er også vores kald i dag. Så hvor er vores Nineve? Og hvad er det, vi må forlade for at komme dertil? Der vil være alvorlige kriser på vores vej, men Gud har lovet, at han vil gå med os hele vejen og udfri os af dem alle. Og når vi ser tilbage, så vil vi undre os over Guds storhed, hans nåde og barmhjertighed, for han valgte at bruge os til at bringe frelse til andre. Og så vil jeg slutte af med et spørgsmål, som Jonas' bog også gør. Vil du være med på det eventyr?